Olen enne Bosniasse minemist mitu korda osalenud ühe rahvusvahelise kristliku heategevusorganisatsiooni suveprojektides. Esimese meeskonna töö reeglina kuuleme alati lauset. Erinevused ei ole valed, need on lihtsalt erinevused. Jumal soovib, et me oleksime üksmeelsed, aga mitte ühesugused. Mis teeb eestlasest eestlase? Millised on meie kultuuriharjumused, põhiväärtused, õige ja vale käitumise normid või tüüpilised pühade pidamise kombed? Tavaliselt peame kodumaa rahvusele omast käitumist nii loomulikuks, et ei mõtlegi palju selle üle. Niimoodi on alati olnud. Järelikult nii peabki olema. Ühel hetkel tulevad meile külalised teisest kultuurist või käime ise välismaal. Korraga avastame, et tõekspidamisi, käitumisviise ja eetikanorme on seinast seina. Mis on minu jaoks täiesti lubamatu, võib teisele olla enesest mõistetav. Bosniasse minnes liitun rahvusvahelise kristliku heategevusorganisatsiooniga OM International. Seal töötab kokku üle 3500 inimese, kes tulevad paljudest erinevatest riikidest üle maailma. Neid kõiki ühendab soov teenida oma eluga Jumalat ning järgida tema kutset. Tean juba ettevalmistusi tehes, et Bosnias tegutsevas meeskonnas on samuti inimesi igast maailma äärest. Minust saab seal terve piirkonna ainuke eestlane. Mõtlen, et olen piisavalt palju välismaalastega suhelnud, küll ma sealgi hakkama saan. Tegelikult on Jumalal mulle palju üllatusi varuks. Avastan kiiresti, et issanda loomaaed on külluslikult liigirikas. Iga eksemplar on veel omakorda täiesti ainulaadne ja kordumatu. Mis ühele kuu, see teisele päike. Mis ühele suur, see teisele väike. Kui 2000. aasta oktoobris Bosniasse jõuan, on meie rühmas 4 naist. Üks ameeriklanna, üks naine Lõuna-Aafrikast, üks tüdruk Lõuna-Koreast ning mina ainukese eurooplasena. Paar kuud hiljem liitub meiega üks austraallanna. Ühel päeval sõidame kõik koos Horvaatia poole. Bosnia piirivalvurid ei suuda oma hämmeldust varjata. 5 naist 5 erinevalt kontinendilt sõitmas Austria registrinumbriga autos ja kõik väidavad, et nad elavad Bosnias. Mis kummaline seltskond see on, kuidas nad Bosniasse sattusid ja mis ime läbi nad oma vahel hakkama saavad. Meie tutvustame ennast kui rahvusvahelisi humanitaarabi töötajaid. Igasuguseid abiorganisatsioone on Bosnias peale sõda palju. Meie dokumendid on korras, nii soovitakse meile head reisi. Jumal on toonud meid kõiki maailma erinevatest äärtest kokku. Iga ühel on oma lugu, kuidas me just Bosniasse jõudsime. Meil on ühine missioon ja eesmärk, aga inimestena oleme ikkagi väga erinevad. Räägime omavahel aegajalt, et meie rühma koostöö on kohalikele eeskujuks. Kui meie, nii erinevatest taustadest tulnutena, suudame Jumala abiga üksteisega läbi saada, siis saavad nemadki sellega hakkama. Meiega liituvad abielupaarid elavad omaette, aga vallalised meeskonna liikmed jagavad ühismajutust. Meil on 2 rühmamaja, meeste ja naiste omad. Esimesed 3 kuud elan kohaliku proua juures, võtan keeletunde ja õpin mõistma sealset kultuuri. Selle perioodi lõppedes kolin tüdrukute majja. Seal saab mu esimeseks toakaaslaseks Heiji Lõuna-Koreast. Avastame kiiresti, et oleme kõiges täielikud vastandid. Mina olen rõõmust joovastunud, et olen lõpuks ometi oma Bosnias. Tema on pidevas masenduses ja tunneb, et on vales kohas. Heiji tahtis liituda Horvaatias tegutsenud rühmaga, aga tema tuleku ajaks olid nemad ootamatult oma töö lõpetanud ja ta saadeti Bosniasse. Mina imetlen oma elus Jumala juhtimise täpsust. Tema küsib, kas ta kuulis alguses valesti. Mina kohanen oma Ida-Euroopa tausta tõttu Bosnia eluga kiiresti. Koolis õpitud vene keele abiga saan lõunaslaavi rühma kuuluva bosnia keele samuti ruttu selgeks. Heiji jaoks on Bosnia täiesti teine maailm, mida ei seo tema kodumaaga isegi tähestik. Mind võtavad kohalikud kiiresti omaks, sest Eestil ja Bosnial on sarnane ajalugu. Heijile hüütakse tänaval pidevalt järele rassistlikke halvustavaid lauseid. Minu asjad on sinistes ja valgetes toonides ning korralikult organiseeritud. Tema pruunides ja punastes värvides toa pooles oleks nagu pomm plahvatanud. Jagame raamatu riiuliga toa pikuti pooleks ning lepime kohe alguses kokku. Mina ei kisu tema asju ning tema ei puutu minu omasid. Järgmise aasta jooksul üritame võimalikult leplikult üksteise kõrval hakkama saada. Mina katsun oma rõõmsameelsust vaos hoida. Tema ei nõua minult oma masenduse mõistmist. Õpime kiiresti ära, et piiride kehtestamine ning üksteise erinevustega arvestamine on ühiseks koostööks hädavajalik. Seda õppetundi on mul pärast igal pool vaja läinud, sest inimesed ongi erinevateks loodud. Minu järgmised toakaaslased on kaks eurooplannat. Sakslanna Martina jagab minuga tuba umbes aasta. Tema väljakolimise järel saab mu uueks naabriks Joanna Hollandist. Martina ja Joanna on üksteisega võrreldes erinevad nagu öö ja päev. Martina on vaikne, konservatiivsete põhiväärtustega ja säästliku eluviisi ning keskkonnahoidu rõhutava mõttelaadiga. Meil tekib korduvalt konflikte toatemperatuuri osas. Martina magab kõrges narivoodis lae all ning leiab, et tuba on liiga soe. Mina magan samal ajal selja probleemide pärast põrandal õhukesel madratsil ja minul on külm. Martina leiab, et elektrit ja raha tuleb kokku hoida lihtsalt säästmise pärast. Mina olen varasemas elus kogu aeg säästma pidanud, sest meil polnud muud võimalust. Pere eelarve oli väike ja poest ei olnud midagi saada. Nüüd saan lõpuks ometi elada natuke mugavamalt. Ma ei taha enam igat senti lugeda. Kui Martina rühmamajast välja kolib, saavad meist head sõbrad. Temaga suhelda on tegelikult tore. Kui koos elamise detailide pärast jageleda pole vaja, on meil ühiseid jututeemasid palju. Mõnda aega on Martina ainuke, kellel usaldan rääkida isegi oma südame sügavustes olevaid asju. Tema elustiil on väga erinev minu omast, aga kumbki meist ei ole selle tõttu vähem väärtuslik. Joannast saab minu toanaaber paar nädalat peale Martina väljakolimist. Tema ei suuda ühtegi emotsiooni ega mõtet varjata. Kui Joanna välisuksest sisse astub, on terve tuba silmapilkselt tema hetke tunnet täis. Ta räägib valju häälega ning ta meeleolud vahelduvad kiiresti. Ühel hetkel võib Johanna lahinal nutta ning seal samas mõni minut hiljem südamest naerda. Tal ei ole mingeid saladusi. Mis meelel, see keelel. Silmapilkselt, ilma vähimagi mõttepausita. Mina eestlasena olen harjunud oma mõtete ja tunnete väljendamisega vaoshoitum olema. Paljud teemad jätan üldse enda teada. Johanna väsitab mind oma pideva jutustamisega. Tema kiiresti vahelduvad emotsioonid tekitavad minus tunde, et ma ei jaksa ega taha nende kõikumisega kaasa liikuda. Sageli juhtub sedagi, et mina juba magan, aga Johanna kirjeldab ikka veel oma päevaelamusi. Tema ei pane vestluspartneri puudumist tähelegi. Selleks ajaks oleme kolinud väiksemasse majja, kus raamatu riiul enam toa keskele ei mahu. Nii ehitan füüsilise piirde asemel mõttes seina enese ning Johanna vahele. Hoian teda kogu aeg oma südamest turvalises kauguses, et tema intensiivsus ei saaks mulle haiget teha. Hiljem on seegi oskus mulle mitmel viisil kasuks tulnud. Olen õppinud erinevatele inimestele toeks olema nii, et nende elude probleemid ei tekita minu südames uputust. Aastal 2005 kolime järgmisesse majja. Selleks ajaks olen mina 5 aastat erinevate inimestega tuba jaganud. Tunnen, et mu mõõt on täis. Tahan endale oma tuba. Uues majas on 2 magamistuba, üks suurem ja teine väiksem. Väiksema miinus on, et seal pole üldse küttesüsteemi. Kuulutan kohe, et see jääkamber saab minu omaks. Eestis vanemate kodus elades oli minu nurk eraldatud raamaturiiulite ja kardinatega. Nüüd on mul esimest korda elus täiesti omaette tuba, nelja seina ja suletava uksega. Talvel hangin seal magamiseks omale korraliku suleteki. Panen selja alla lamba naha ning jalga villased sokid. Õhtul voodis raamatu lugemiseks koon omale villased käsivarre kaitsed, et teki peal olevad käed ei külmetaks. Mu tuba on nii väike, et sinna ei saa isegi parima tahtmise juures ühtegi toakaaslast toppida. Ühel aastal on meil suvine külaline, kes magab nädalapäevad madratsiga minu toa põrandal. Siis on seal täpselt nii palju vaba ruumi, et mahun külg ees liikuma tema aseme ja riidekapi vahelt läbi. Kogu ülejäänud aja on see külm kamber täiesti minu privaatsoon. Just sel ajal oma toa saamine on minu jaoks üks jumala erilise varustamise näide. 4 kuud peale sellesse majja kolimist liituvad meie rühmaga 5 noort tüdrukut USA-st. Nad on kõik ühe piiblikooli õpilased ning tulevad tegema oma rahvusvahelise missioni praktika aastat. Samal ajal jõuab meie meeskonda energiast pakatav Bosnia noormees Dinko. Meie rühm kasvab korraga 7 liikmest 13 pealiseks. Meie töökoosolekud lähevad palju lärmakamaks ja pikemaks. Ameeriklastest tüdrukute punt teeb pidevalt oma Ameerika asju ja räägib teemadel, millest mina midagi aru ei saa. Dinko on nagu väsimatu Duracelli jänes, kes otsib pidevalt aina rohkem nalja ja tegevust. Tänapäevases meditsiinikeeles oleks ta klassikaline õpiku näide aktiivsus tähelepanu häirega inimesest, kes ei püsi pudeliski paigal. Kui midagi põnevat ei juhtu, hakkab Dinko töökoosoleku ajal turnima mööda mööblit või maadlema meie rühma poistega. Ühel korral hammustab ta kohvi juues alustassist tüki välja. Lihtsalt selleks, et teha midagi teistsugust. Mina tunnen, et vajan sellest seltskonnast eemaldumise ruumi ja nüüd on mul olemas täiesti privaatne oma tuba. Meie rühm pole kunagi, ei enne ega pärast, olnud nii suur ja lärmakas. Jumal aitab mul sellega toime tulla nii, et kingib mulle just õigel ajal oma toa. Kõige kauem, tervelt 13 aastat, on mu majakaaslaseks Kathy. Selleks ajaks, kui mina Bihatšisse jõuan, on Kathy elanud seal 2 aastat. 1998. aastal, kevadel, on Kathy ja Annie, need 2 julget naist, kes tulevad esimestena alustama meie rahvusvahelise organisatsiooni tööd Bosnias. Tollased evangeelsete koguduste juhid saadavad nad Bihatšisse ja sinna nad jäävadki. Annist saab hiljem meie organisatsiooni Bosnia tööjuht ja ta hakkab oma aega jagama erinevate linnade vahel. Kathy on alati Bihatšis. Tema juhib palju aastaid nii meie rühma kui kohaliku kogudust. Ta on hoolitsev, tark ja usaldusväärne. Minu jaoks on Kathy nagu Bihatši elu tugisammas. Tema kõrval on seal turvaline elada ja tegutseda. Sageli juhtub, et Kathy on ainuke, kellele oma muresid räägin. Ta oskab hästi kuulata ning lühidalt, aga targalt sõnastatud kokkuvõtetega mulle ahaa-elamusi luua. Teised tulevad ja lähevad, aga Kathy on ikka seal. Vahepeal oleme 2 aastat temaga Bihatšis 2 kesi. Töö saab tehtud, koguduse elu läheb edasi ning meie saame omavahel samuti ilusasti hakkama. Kathy on see, kes edastab visiooni. Mina aitan tal seda ellu viia. Nii väikeses rühmas on eriti lihtne olla. Meil pole vaja ei kriisikommunikatsiooni strateegiaid ega pikki töökoosolekuid. Kiire küsimuse puhul helistame üksteisele. Rahulikumad teemad saame hommikul või õhtul kodus räägitud. Ühel hetkel näeme, et meil on vaja juurde noortetöö tegijaid. Nii liituvad meie rühmaga 1 abielupaar ning 1 vallaline tüdruk Ameerikast. Kathy läheb tagasi Ameerikasse 2014. aasta jaanuaris. Tema äramineku järel saab minust meie koguduse juht. Alles siis saan aru, kui palju olen tegelikult Kathylt õppinud ning kui keeruline on olnud tema töö. Olen Jumalale tänulik, et mu elus on olnud nii tore mentor, sõber ja isegi majakaaslane nagu Kathy. Minu viimaseks koduks Bihačis on korter, kus elame kolmekesi. Minu toanaabriteks ja kolleegideks on ühelt poolt konservatiivse maailmavaatega tagasihoidlik väike hiinlanna Malaisiast ning teiselt poolt energiast pakatav mustanahaline vanem proua Kariibimere saartelt. Üks ei väljenda oma arvamust või tundeid kunagi. Teine hakkab laulma ja tantsima isegi lihtsalt hea tööd üteldes. Üks kardab alati oma sõnadega teistele haiget teha. Teine laob valusa otsekohesusega kõik välja, tunnistades ise kerge uhkusega, et tema on Jumala sõjakirves. Mina üritan nende kahe vahel mingit tasakaalu hoida. Bosnia inimestega rääkides rõhutame sageli. Kui meie kolm suudame ühes korteris elada, siis suudab sama Jumal aidata teil ka oma kodumaa erinevate rahvusgruppidega läbi saada. Selleks ajaks on meie meeskonnas kokku 5 erineva rahvuse esindajad, kes tulevad 3 rassist ja 4 maailma jaost. Peale selle on meie koguduses esindatud kõik 4 kohalikku rahvusgruppi. Serblased, horvaadid, moslemid ja mustlased. Nii on täiesti tavaline, et meie pühapäevasel jumalateenistusel osaleb 10 inimest 8 rahvusest. Kõik tänamas sama jumalat ja laulmas koos ühiseid laule. Kui see ei ole ime ja selgelt nähtav jumala töö, siis mina ei tea, mis on. Rahvusvahelises vabatahtlikus organisatsioonis töötades on elu pidev reaalsus see, et meie meeskondade liikmed vahetuvad kogu aeg. Keegi tuleb, teine läheb. Mõni on ühes kohas praktikandina 2 kuud, siis liigub edasi. Teine tuleb alguses 2-aastase lepinguga, seejärel pikendab seda jupi kaupa. Meie ei saa oma tulevasi töökaaslasi valida. Kõik jõuavad Bosniasse, sest nad tunnevad oma südames jumala kutset tulla just sellesse piirkonda. Meie organisatsioonil on küll vastuvõtureeglid ning valikuprotseduurid, aga tegelikult saame inimestega tuttavaks ikkagi alles peale nende kohale jõudmist. Kristliku organisatsiooni põhimõte on, et me kõik peame jagama sama usutunnistust ning tulema oma koguduste ja pastorite heaks kiidul. Sihtriiki saabudes avastame, et oleme rahvuse ja kultuuri erinevustele lisaks mitmekesistest kiriklikest taustadest. Kuidas elada ja töötada koos, luua ühiseid meeskonnategevusi ning üksmeelselt õpetada kohalikke, kui me oleme kõik nii erinevad? Mitmed missionäride elusid uurinud inimesed on leidnud, et kõige suuremad konfliktid tekivad rahvusvahelistel töötajatel just oma meeskonna liikmetega. Me kõik oleme jätnud maha oma kodumaad ja kombed ning liikunud Jumala kutsel teise riiki. Mis teeb siis sind minust paremaks? Mille poolest on sinu arvamus õigem kui minu oma? Miks pean mina kohanema sinu suhtlemisviiside ja pühade kombestikuga, mitte vastupidi? Bosnia inimestele on meie mõlema kultuurid võõrad. Kus ja kui palju peame hoopis nende tavasid üle võtma? Kui me varem pole aru saanud, et vajame oma töös pidevat jumala armu, tarkust ja abi, siis kallid rühmakaaslased teevad selle meile kiiresti selgeks. Probleemidest õpitakse ning ühine raskuste ületamine teeb tugevamaks. Üks rahvusvahelises meeskonnas elamise omapära ja väljakutse on ühise rühmakultuuri tekitamine. Tavalises elus on kõigil palju rolle, kus kohtume erinevate inimestega. Meie töökaaslased ei puutu enamasti üldse kokku, näiteks minu koguduse liikmete, trennipartnerite või sugulastega. Kui ühtedega ei saa hästi läbi, leian sõpru teisest suhtlusringist. Meie meeskond Bosnias on üksteisele korraga kõik kõiges, nii pereliikmed kui töö kui kirikukaaslased. Me elame koos, töötame koos ning rajame ühiselt selle linna esimest ja ainukest evangeelset kogudust. Kui me üksteisele ei meeldi, siis see mõjutab tervet meie sealset elu. Seetõttu on eriti oluline, et saaksime omavahel hästi läbi. Kuidas seda korraldada nii, et kõik oleksid rahul? Näiteks, kuidas ja millal tähistada koos jõulusid. Eestlaste jaoks on kõige olulisem 24. detsembri õhtu. Ameeriklastele on tähtsaim 25. detsembri hommik. Kas teeme midagi ühiselt või pigem anname kõigile kolm täiesti vaba päeva? Kas kingitused on olulised? Kelle tavade järgi katame laua? Mis moodi sisustada koguduse jõuluteenistust? Iga kord tuleb teha palju kompromisse ja rääkida, rääkida, rääkida. Lõpuks on see ikkagi tore, ainulaadne ning rikastav kogemus jagada oma elusid inimestega üle terve maailma. Ühine usk Jumalasse seob meid üheks perekonnaks ja aitab koos elada ning tegutseda. Avastame korraga, kui võimas ja tark on meie looja, kui mitmekesine on tema loomingurikkus ning kui ainulaadsed on igaüks meist. Issanda loomaaed ongi täidetud kõik võimalike erisuguste isenditega. Õnneks oskab tema ise selle juhtimisega hästi toime tulla.